Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja.
V torek ob 21.
Evo nas, prav en lep dober večer. Mati Zinka, Štefan, Melita, Srečko, Janez in ostala elita. Globok poklon tudi vsem slehernicam in slehernikom, ki v toplovod tu pa tam na nič 1475-2202 samo pokličete, brez vas ga ne bi bilo. Dobrodošli torej v še enem toplovodu na poziciji Cireja, danes statira Peter Lebar. Bodite prijazni z njim, ker je glasbenik, nežna duša. Ok, prejšnji teden sem vas blago zavedel, da je tisto predzadnji toplovod, pa ni, danes je predzadnji. Sem bil naposled opozorjen. Tam pred novim letom enkrat, v tistem zadnjem torku, se še enkrat snidemo in poslednjič letos v tem norem letu 2020 kvalitetno sporečemo. Mal se že vleče tole, ampak vse bo bolje, če se bomo potrudili in v toplovodu se nekako trudimo. In ker je toplovod nekoč imel svoj slogan, ki se glasi, da je to oddaja o za in proti demokraciji, to je bilo pred več kot 15 leti, danes spet preverjamo nekako, kaj nam je storiti, ne? Da zadeve začnejo špilati, ker ne špilajo in izhajamo tudi iz tega, da smo delno tudi sami na nek način precej soodgovorni. Osebno se počutim vsaj delno soodgovornega in moram priznati, da me je kar malo sram, da gledam, kar zdajle gledam. Vse veste, to je tako, kot če si mnenja, da si z ful ene fajn familije. Potem se pa začnejo. Če ste gledali tisti film Festen, nekakšni fešti, čudne stvari dogajati. Gledam vse, kar je naplavila tale zadnja močna kriza in vas zato sprašujem, drage toplovodno aktivne državljanke in državljani, če imate slučajno kako idejo, kaj lahko pa jaz in vi, oziroma jaz in ve, naredimo, da bo naša družba bolj odporna proti takim krizam. Ker dajmo si roko na srce ali pa na kak drug organ po želji, ni odporna. Nič 1-475-2202. Lojtra toplovod, če raje čivkate. Skratka, kaj lahko naredimo, da bo naša družba bolj odporna proti takim krizam v bodoče, recimo za naše zanamce, razen tega, da se odselimo na Švedsko, Finsko ali pa na Novo Zelandijo ali pa na kako peto destinacijo, ki jo opevamo, ker dajmo si priznati, tale kriza nas je ujela precej brez gat. Prišle so ošpice v Zalilog, če se kdo spominja neke otroške slikanice iz 80-ih let. Od marca traja in dajmo si priznati, da nismo v redu. Skregani smo kot že dolgo ne. Razklani smo, zateženi eden do drugega, na Twitterju brusijo kose in čistijo orožje, uspešno so nam prodali idejo, da smo pol na pol, da smo dežela polarnega primitivizma, čeprav sam osebno ne verjamem, da je polovica mojih ljudi nacijo, ki bi furala neko domačijsko utopijo, druga polovica pa nekih gorečih marksistov, ki bi spet imeli revolucijo pa prevzgojna taborišča, ampak se nam pa nekako izjemno uspešno prodaja ta vtis. S Petrom sva, kar se tega tiče, na precej različnih bregovih. Ampak, a je zdaj problem, da puščamo primitivcem vseh provenjenc preveč glasu? Ne vem, tudi v to smer lahko razpravljamo. Razgalilo se je tudi dejstvo, da si ne zaupamo kadrom, ki jim ne nazadnje dajemo mandat, da upravljajo našo firmo, našo družbo, našo državo. Razgalilo se je dejstvo, da tudi oni v resnici nimajo prave ideje, pa tudi njihovi strokovni štabi nimajo prave ideje, maske gor, šale gor, kape dol, občine prehajajo tetovirani, ostali ne, policijska ura bo večna. Ne, klinc pa država, ker človek lahko bolj zaupa strokovnjakom sledilnika, Luki Renku na primer, ali pa dobrodelnemu Jožetu Wolfu, kot pa strokovnim štabom in podsistemom, ki jih je za naš keš sposobna skupaj nabobnat katerakoli aktualna vlada, da vseh bizarnih saltih, tako opozicije kot velikega dela opozicije, ki so se izvajali letos, ne izgubljamo besed, ker je bilo tega izdatno preveč, da ne rečem do te mere preveč, da smo pozabili na estrado, ker so njihovi tviti bolj žmohtni in bolj bizarni. A naša demokracija sploh še funkcionira? Ali so volitve zgolj nek ad hoc izbor finalistov za Big Brotherja, kjer stranke in njih rabote kasneje krenejo neko svojo bizarno pot, ne glede na to, kaj so vam obljubile? In ja, ne, dejstvo pa je, da je samo Janez Janša v tej igri neskončno konsistenten. Pa recimo Levica na oni strani. Vse ostalo se pa rešuje tako kot, ne vem, Karl Javec v tem trenutku. Ali pa kdo drug, ki ga zrufaš pri taroku, pa nič proti dobri partiji taroka v troje, ampak se lahko že enkrat zbudimo iz te nočne more. Imate kako idejo, kaj bi recimo mi kot ljudstvo ali pa vi kot del tega, kot posameznica ali posameznik lahko storili, da bi postali bolj odporni proti takim krizam, ker zna biti, da ni zadnja, pa ni dvakrat za reč, da se ne bo še poglobila. Nič ena, 475-2202. Dajva Peter enega za pogum. Toplovod kliče SOS, predzadnja tema letošnjega leta, taka malenkost kennedijanska. Kaj lahko vi storite, da bo naša družba bolj odporna proti takim krizam, oziroma mi vsi, oziroma vi kot posameznica ali posameznik? Dobar večer prvemu.
Dobar večer, to Marjan Zvojdušne. Halo? Halo, tam Mihi?
Tukaj Mihi, Marjan, živijo.
Ja, živijo, ja. Prvo bi rekel, da posluša ta toplovod, ne vem, če kaj pomaga, no, sam drhači. Je pa en plus, da bo nazaj avtobusi vozili, ne, ker v avtobusih je manjša verjetnost, da se okužiš z virusom, kuče se štirje pijedejo brez maske vnotr v avti, ne. Tako da v avtobusi pa sta lahko tam dva v celom avtobusi, ne? In ne vem, držači po moji teoriji bo volitve kumaj čez dve leti, ne bojo zdaj letos, ne? Tako da...
Ok, Marjana, se vam zdi, da bi volitve karkoli rešile?
Ma, ne, ker jaz sem prav dejansko ta Rjavc in uni pedamja, ne, tisti ne bo sestavili vlade, zato ker imajo premaš glasov, ne. Ne vem, mislim, jaz sem bolj za Janšovku, za Rjavca, recimo, ne, ja.
To je povsem na mestu ideja.
Ja.
Ok, ampak ne, a se vam zdi, da je naša družba odporna proti takim krizam? A ni šlo v tem letu ali po teh 9 mesecih preveč stvari narobe?
Ja, ne odporna, ker povem, jaz sem imel tudi virus, pred enem mesecem sem imel.
Ok, ampak mi govorimo o družbeni odpornosti proti drugim virusom. Imate kako idejo, kako bi...
Ja, ne vem, ker tu je dejansko svetovna katastrofa, ne? Ker sem bral, na teleteksti sem bral, da se je v Londoni pojavil še en bolj nevaren virus, ko je ta, ne? Tako da, ne vem, kje bo. Bo konc sveta najbrž, ne? Ja, dobro, kaj, se še kaj slišimo, nasvidenje.
Marjan, nasvidenje, ja, gospa vas kliče, lep večer, živjo. Nič 1-475-2202, Lojtra Toplovod, dober večer.
Dober večer.
Živjo.
Slavko na tej strani.
Slavko, živjo.
Živjo. No, končno sem našel čas, da vas tudi jaz pokličem. Poslušam zelo redno, kadar le lahko, ker največ sem v avtu. In trenutno se peljem pro Dunaju in super, enkraten čas, da mal pokomentiramo, kako zadeva.
No, pa dajmo.
No, gospod pred mano je rekel, da bo konč sveta, na Boga, na Bog. Če kaj hujega smo oziroma so preživeli, pa bomo tudi to. Kaj bi pa lahko naredil kot posameznik, jaz, vi, kdorkoli že? Ja, vprašanje. Mal več strpnosti oziroma precej več strpnosti bi moral biti.
Strpnosti?
To je moje mišljenje.
Ja, to je zanimiva ideja.
Danes smo vsi proti vsem, praktično.
Ja.
Na žalost.
Ampak zakaj je tako?
Ja, to je vprašanje za milijon dolarjev, bi lahko rekel.
No, ampak imate kako idejo, ne? Zakaj, recimo, pride neka kriza, pride nek trenutek, ko bi dejansko bilo potrebno vzpostaviti neke institucije zaupanja, jim slediti in iti z neko skupno vizijo skozi to, ne? Pa se nam zdi, da nam ne gre, ne?
Ja, vprašanje, se je ta kriza, ki je pač z marcem se začela, pa še kar traja, na to ni bil noben pripravljen, priznajmo si. Vendar pa, zakaj ni bil pripravljen, tukaj mislim, da ni odgovora.
Ok, ampak kaj pa razgalila, kaj pa vas presenetilo, recimo, v tej krizi?
Se pravim, glih to, rekel sem strpnost, pa vi ste rekel zaupanje. Zaupanja praktično ni v nič, v danem trenutku, nažalost. Zdaj, zakaj ga ni, je po veliki meri kriva tudi politika, naj bo leva, naj bo desna, meni je čisto en, kdo je na oblasti, nisem ne za leve, ne za desne. Jaz v bistvu sem resnico ljuben in naj bo to desni prav pove ali pa lev. Mi je čisto vse. Ali pa prav naredi.
Ampak ni to ena od bolezni naše družbe, da nikdar nismo za ene pa za druge, da smo ves čas proti drugim?
Glisto. Genal žebliček, glavica na žebličku je bila to. Ne damo drugemu skoraj nikoli prav. Skoraj nikoli, nažalost. In to je rak rana, ne bom rekel, predvsem naše družbe, ampak v pretežni meri naše družbe. No.
Ok, najlepša hvala.
Malenkost.
Srečno pot na Dunaj.
Hvala, lep pozdrav.
Upam, da jim košček pravice prinesete nazaj. Nič 1-475-2202, toplovod. Nocoj o tem, kaj lahko naredimo, da bo naša družba bolj odporna proti bodočim krizam, ki zagotovo še sledijo, in morda še pod vprašanje, kaj še niste izvedeli o nas, pa zdaj po 9 mesecih tega, kar se nam dogaja, veste. Dober večer.
Dober večer, Štefan.
O, Štefan.
Živa, živa, Miki, pozdravljen.
Prerok Štefan, spoštovane in cenjeni v toplovodu na valu 202.
Ja.
Štefan.
Ja.
Tebe edinega tikam, že tradicionalno več kot 10 let. In Štefan, povej mi, ne, ti se mi vedno zdiš en tak skoliran prerok, nič te nikoli ne preseneti, no vse imaš odgovor. Povej mi zdaj, v teh 9 mesecih, ko so si stvari sledile dejansko fast forward, ne?
Tako, ja.
A te je kaj presenetilo? Smo pokazali kaj takega, za kar bi pa rekel, wow, to si pa v svoji familiji nisem mislil.
Ne, direkt v moji familiji ne.
Ne, v naši širši družini, to je naša družba,
tako.
Naša domovina, naša
tako.
Slovenija.
Naš planet mogoče celo, ne.
Ja.
Ja, vse to mi skoraj kažemo, ne, ampak zdaj, jaz mislim, da takole v krizah se pa pokaže še tako bolj intenzivno obraz, ne. Oziroma nagnjenja, pa tako karakter ljudi. In tu večja, kaj je kriza, bolj ljudje narijo, ne. To sem opazil, recimo. Narijo, ker je tu, ker ni tako, ne. Ker računajo na oblast, da bojo tam dobili eno zadovoljstvo, ampak jaz mislim, da v vsaki krizi napreduješ. Večja je kriza, če jo preživiš, bolj napreduješ. Več imaš od tega. Če to ti sebe opazuješ. Če pa noriš, če si pa ti čez kustela poročila poslušaš, ne, ker ti je skozi COVID, to pa te pa potegne. In te začneš biti te poročila, začneš biti. In tako in te novice, ki so. In tudi pogovarjaš se z ljudmi, večinoma samo še o tem. In tako ne more biti nič drugega. Ampak tu ni, ne. Tu sigurno ni. To je duhovna revščina, ne. To je mi, pač, jaz mislim, da je življenje tako, ne. Tu je limona. Limona je lepa, lahko jo je pa vredna edin to, kakor so, kaj z nej stisneš, ne. Drugače nič vredna, pa je fajn, ampak ti moraš znati iz sebe stisniti. Kaj moraš znati v teh primerih, kaj tu zdaj, ki so nas dejansko, ker so nas pa res umejili, ne, to ne morem ben reči. Vsak je zdaj umejen. Razen tist, ki ima privilegije, ne, zapravo še toliko bolj bo vreden, da si pomemben, ne. Ampak mir vseb najdeti, da tudi naprej daješ to, ne, to je se mi zdi. Da je tu v vsaki krizi še največ, ne. Tako.
No, ampak smo to pogledno kar odpovedali kot kolektiv.
Ja.
In v sebi smo našli en kup nemira.
Ja, sigurno, vse prav, skozi krize rastemo, ne.
Ok, pa kaj smo, ja, se, kaj smo se naučili skozi aktualno krizo?
Ja, jaz mislim, da smo se naučili, da je treba sam sabo znati živeti v osnovi. Recimo, jaz sem isto imel ta COVID, še vedno nisem, da ga imam, pa nisem vohal pa to. Pa sem šel na test, pa so mi poslali pol tole SMS, da moram biti doma, pa klicali so me. Recimo, priznam, da mi šlo te na živce, kaj boš ti zdaj meni govoril, ne smete, van ja, moram biti ukorilen za zakurt. Kako pač, a ne? Moram iti izbajte. Ampak sem si rekel, lej, nenor, lepo vdihen in tako je. V krizah se pa še toliko bolj vidi, koliko moraš ti na sebi delati. Lahko mi vse sorte jamramo, pa iščemo razloge, kako bi bilo boljš, pa kaj bi pomagali tablet, ne vem, karkol.
Ok,
je tudi pa v nas naslišam.
Ampak Štefan, te ideje, ne, delaj na sebi, imej se rad, zasadi si kristalko na vrtu, to se zelo enostavno zvenijo, ampak ni, mislim, kako zdaj v luči recimo nekih naporov, da si želimo v bodoče bolj odporne družbe proti krizam, kakršna je tale, ne, ki se nedvomno bodo zgodile, kako zdaj kot posameznik delovati k temu in širiti to naokrog?
Jaz se zdaj pa oba povedala. Ti si rekel kot posameznik, ne, jaz pa tudi še enkrat pravim, vase se treba obrniti.
Ja, vase obrniti. Pa kako naj jaz kot posameznik delujem, da ne bomo ob naslednji krizi spet vsi skregani, razklani, povampirjeni, željni populistov?
Ti ne boš, Miha, lahko si pa tudi puško kupiš, ne. Imaš zmeri, imaš dve možnosti. Mislim, imaš več možnosti, ampak.
Ok.
Zakaj bi pa noro, če imaš možnost, da ne.
Pošteno, Štefan.
Ja, tu imaš možnost. In lahko se tudi grupiraš, pa priključaš.
Ja.
Ali eni frakciji, ali drugi. Tu vse imamo možnosti, ne. Ampak zdaj, Lenar, recimo, jaz klele sem tu na robu Ljubljane, zdaj živim, ne. In tu da pridejo ljubljančini, meščani v naše gozdove, tukaj le zdaj hodati, kaj drugem ne smejo. Tu so važiči. Važiči so tu.
Mestni važiči.
Ampak se jim nasmehnem, ne. Vse ti ne umakne s poti. Sem šel iz motorja malo hosto, ne.
Ja, ja, ja.
Pa so v Medkugradu gledali, kada si, ne, češ, kaj vse voziš kaj po hosti. Tu pač hočem neč, to je nizka stopna, recimo, ne. Pa je moja hosta, ne. Pa jim nič nisem rekel, kje pa ti spohodaj, le. Se pravim, ne užigam se, ne. Se niso vsi taki, se so tudi lepo prijazni, pa pozdravljajo bolj starejši, ampak tule ne pozdravljajo, ko grejo me moje bajte, ne, recimo, tu so tu in tu kvapa, tiste pa se spuščajo, da mi kaj lepo ni ukopljajo, pa da nagovorim še kaj vse. Tu ni, recimo, ne, tako. Tu me moti, recimo. Ampak sem rekel, na svet moram delati, ne.
Štefan, zdaj
kot... Puško vzel pa streljava, pa petarde metov, ne.
Ne moram verjeti, ne, v predzadnjem toplovodu leta, evo, prerok Štefan svojo Hondo se je razkol med mestnim in ruralnim življem. Vse ne moram verjeti.
Ne se tlo makam ženska, ne se tlo makam tistega, pa se je božala na cest, tako da se mogu ustaviti, ne. Pa se je nasmakam. Penta star me je napol z palcem, iz punim palcem, ki ima se je tukaj tresil, da gre skoraj, da sem mu rekel, da je ostal, se te bo kap, pa se je tresil, pa upil bandit, pa je po mojih hostih hodil. Recimo hoče reči...
Ljubljančan.
Tu tak odnos, ja, ljubljanski naglav. In seveda ljubljančan, se drug ne sme zdaj kaj hodil.
Ja, ja, ne. Ja.
Ampak nisem sovražen pač do takih ljudi. Tako, moramo biti strpni. Če pa treba, se bo pa seveda se pravim. Bo tudi kaj drugega, ampak jaz mislim, da je tu delal na sebi, da tu je. Največ, kot lahko v tej krizi naredimo. Kriza sigurno je. Vsi smo jo dobili zdale. In
ja, ja.
Mi ne smemo noriti, enostavno. Tu. Kaj tu bo selekcija, ne? Tiska bo znoril, tis bo šel.
Ok, to so bila, spoštovani in cenjeni, gozdna motorizirana pota in duhovni napotki našega s Hondo oboroženega preroka Štefana. Štefan?
Tako, ja. Lahko to tako, ja.
Mir s teboj.
Hvala za pozdravljen, Miha, tudi sem zanj slišal, tako da lepo se mejte vsi. Tako, srečno želim.
Govoril je spoštovani in cenjeni prerok Štefan. To je bilo par duhovnih napotkov, ampak jaz bi res rad začutil, da vemo, o čem nocoj govorimo. Sej Štefan je vedel, ampak dajmo biti, prosim, bolj praktični, ker naš imunski sistem naše demokracije je treba poštimati. Kako naj to storimo? A je kak spodoben tehnokrat med nami, ki bi znal na tole odgovoriti, ali pa tehnokratka? 01475-2202. Dobro večer.
Živjo.
Živjo, s kom govorim?
Živjo, Tine, par telefonu.
Tine, Živjo.
Živjo, malo zamujam službo, ampak bo še tole šlo. Bom pa kratek.
Pred službo.
Ja, mečkan.
Okay.
Gospod je že zelo lepo, recimo, predhodnik začel, da se preveč udeljujemo en od drugega, ne? In jaz imam, recimo, prav konkreten predlog, kaj bi pa lahko naredili, da ne bi bili toliko negativni. Recimo, lahko bi začeli že samo s tem, da gledaš malo manj televizijo, recimo, če ti gre, pač ne živce vsa ta negativa, pa imaš mogoče pol več časa za otroke, če jih imaš, ali pa družino, ali pa babico, detka. Upaš, da nisi pozitiven.
Ja, ja, ja.
Ne vem, pol, da če ti gre kdo na Facebooku ne živce, ne? Pa ga mutaš za 14 dni, 3 tedne. Uh-huh. Pa ne vem, si raj izloadaš trial verzijo Spotify-a pa poslušaš dobro muziko, ne mes, da miraš televizijo, pač pa take stvari.
Ok, ampak a veste, kaj je rekel striček noj Juriju Muriju? Prosim le, da se ne skrivaš, v pesek glave ne zarivaš, saj ker takih no, je reči ne, le nam nojem pristoji.
Ampak najprej moraš biti ti dobre vole pozitiven, da
ja, ne vrsta strojen, ne, se strinjam.
Sploh lahko karkoli drugim pometuješ ali karkoli.
To je res, Tine, ne, pravzaprav ste odprli odličen poligon za debato, ne? Ampak to, kar ste rekli, ne, skratka, skriješ se pred televizijo, predvsem tistim, kar nam bodo tam povedali ljudje o nas.
Ne,
skriješ se pred družbenimi omrežji.
Skriješ se pred živce, pa sploh ne veš, ne, da ti gre ja. Na živce, recimo.
Dobak.
Se še zmer si na MMC-ju, recimo, pa beraš butaste komentarje, ne? Pa si misliš, da bi odpisal, pa si rečeš, ma, lej, brez veze, odpisati, ker sam prilivaš olja na ogen, če si takrat jezena. Ne?
Ok, Tine, ampak govorimo o neki utopiji prihodnosti, ne, kjer bi recimo našo družbo ali pa naš politični sistem ali pa naša demokratična urodja optimizirali do te mere, ne, bi moral biti recimo prižig televizije ali pa poročil v krizi eno samo veselje ali pa recimo ena taka pragmatična gesta. Dajmo zdaj...
Ja, sam televizije smo zdaj vsi preveč preobjedani, se ne zdi, mogli bi na kakšen drug način to probati komunicirati, če smo že pri tem.
Ok, je problem v mediju ali je problem v vsebini in
ja,
kdo
pa,
daje medijem mislim, vsebino?
Poleg... Mogoče bi mogli tudi tistim, ki nam vladajo, bolj zaupati. No?
Ja.
A pa probati zaupati.
Ok, ampak...
Tako je rečno.
Ja, zdaj tistim, ki nam vladajo. Kako bi pa lahko optimizirali ta odnos, da... bi recimo na ta mesta dejansko dobili kadre, ki
ja,
bi...
Ja, zaenkrat imamo rekel... volitve in narod pove, ja. In moramo tudi en drugega toliko spoštovati, da če nekdo izvoljen, pač si rečeš, ok, ne mo pa tudi pač mogoče kdaj nikoli, če kdo drug izvoljen, pa si rečeš, ok, bomo potrpeli, pa bomo probali naslednjič, mogoče bo en boljši, en se bo mogel najdeti, ko bo tudi boljši enkrat. Ne? To bo minil.
Ti ne, s tem se strinjam. Vsaka vlada je naša vlada, ne glede na to, da jo... ne mara se stavljajo stranke, ki jih nismo volili, ali smo pa jih, ne?
Malo več spoštovanja bi tudi mogli premogati. Mislim, spoštovati, veliko spoštovanja nam manjka, se mi zdi. Včasih je bil recimo predsednik države spoštovan, ne glede na kar kola, ne?
Ampak je prav, da spoštujemo...
Danes smo lahko kdorkoli ja. Reče, kar kol, a ne? Pa je pač kol, a ne?
To se strinjam, da so družbena omrežja omogočila povsem eno novo in relativno neodgovorno platformo za pač psovanje
mislim,
vsakogar.
Mislim, ne bi hotel biti premije, ne?
Ja, ja.
100%.
Zakaj ne?
Mislim, toliko se izpostavljaš vsem, da moraš mi tres eno veliko željo biti premije, da si to želiš, recimo.
Odlične teme odpirate. Nekdo bi v teh časih, ko vsakdo lahko vsakomur, in tudi tisti na vsak način vsakomor izmed nas nazaj sploh še hotel biti na tej funkciji.
Ja, jaz mislim, da je za oči premalo plačena.
Ja, razen brezposelni ali ljudje...
Plačeno, bi mogoče res kdo bi želel biti to, tudi mogoče malo zaradi finančnega vidika, ne, pa... Ampak zihar noben ne bo spoštovan, če bo to, to je pa zelo slabo, no.
Štekam, ja, idealisti, norci, barabe in tisti, ki drugot ne ja. Najdejo službe, ali
za
kako?
Za začetek malo več družine, pa tisti, ki jih imamo res radi, da bomo lahko imeli spet malo bolj radi, tudi druge, ki jih mogoče še nimamo zdaj radi, ne? Pa bo šlo počasno boljše.
Tine, najlepša hvala za tale toplovodni ekspoze pred vašo službo. Naj vas služba izpolnjuje.
Ja, upajmo, hvala.
Upajmo, no. Hvala, živjo. 1-475-2202, toplovod vas danes po Kennedysko sprašuje, kaj lahko vi naredite ali pa mi naredimo, da bo naša družba v bodoče bolj odporna proti takim krizam, ker, kot smo povedali v uvodu in kot tudi sami veste, se je izkazalo, da ni preveč. Smo tik pred še večjo štalo. Dobar večer.
Dobar večer.
S kom govorim?
O Zlato Rudolf, je par.
Kako ste rekli, samo Rudolf sem ujel?
Ja, Zlato Rudolf, kipar,
poklicu.
Zlato živijo.
Spadam že med tiste, bom rekel, starejše, lahko se spomnim ene anekdote, ker sem bil jaz mlajši. Torej, ko sem imel 17 let, sem bral recimo tole eno deklico pred enim nasilnim fantom in tih nasilnik me je vrgo dol, to je bilo gor na Golovce, in me je vrgo dol, upričal vseh ljudi, me je vrgo čal eno blato in en starček dvigne palco in upije, ti barava, ti izgin stran. Tega ne bom nikoli pozabil. Dejansko se je tista gorila tako sramočena, tako je šel stran, da res ga je en stari človek z modrostjo v bistvu nagnal. Moram reči, da če ni spoštovanja praktično recimo nekje ali pa posluha za ljudi, potem določeni narodi tudi poslušajo starejše ljudi, a ne? In praktično imajo te starejše veliko zapovedati. In tukaj je ta modrost, lahko včasih pa le prav pride, če jo prisluhnemo. Ne?
Ja, govorite verjetno o nekih avtoritetah.
Tako, ker oblast je opi. Če je nekdo recimo prav na vrhu oblasti, pa da se mu mačken zmeša, veste, tukaj je potem en velik problem, ker ga nobeden ne more ustaviti. Ker nekdo, ki ima absolutno večino, lahko dela kar hoče. Ampak dobesedno kar hoče. Ker pravniki zaspijo, stroka zaspi, na televiziji se samo ena stvar vrti in italijansko. Tako, kot ste prej rekel eno istočnico, Mihi, ki ste rekel, da bi pravzaprav mogli biti na televiziji tisto, da bi se človek zbudil, ali pa mislim, da bi gledal stvari z veseljem, da bi en entuzijazm, eno vero v ljudi dajal, ne pa strahov. To bi bilo pravzaprav bistveno. In več tega programa bi moralo biti, ne?
Ja, ampak kako bi ga dosegli, ne? Ker to je verjetno precej odvisno od...
Od voljivca verjetno in od vseh. Praktično tukaj bi morala imeti tudi, bom rekel, novinarske hiše oziroma televizije več avtonomnosti, to je ena stvar. Druga pa recimo, če bi pa hotel blokado naredil tega, da imamo bo mogoče 50 let eno in iste ljudi, bi pa morali v ustavo dati, da je lahko pravzaprav politik aktivan samo 15 let, pa čist dovolj. Ne, mladi pridajo. Mladi naj pridajo v politiko in se bojo stvari začele drugače dogajati. To je pa še ena stvar, ki pa pomeni tudi ta. Če je nekdo na oblasti, ne more on sam sebe nadzirati. Pomembna je pravzaprav kontrola. To se pravi, da bi mogel biti tisti, ki nadzirati, da je na oblasti, bi mogel biti iz opozicije.
No, ampak sej, mi imamo en cel kup takih nadzornih mehanizmov, pa nam vseeno pobegne.
Ja, te nadzorni mehanizmi se več ali manj tudi spreminjajo, kakor te močne vlade pridejo, že te nadzorne mehanizme uničujejo. Dejstvo pa je, da so ljudje premalo glasni in premalo tiši. Prav zaradi molka, kar ste prej rekel, če si apatičen, potem se dogaja tako, kakor eni hočejo. Po drugi strani pa so takšni nesmisli, da cela generacija otrok ne pride k svojim, bom rekel, pedagogom in recimo predvsem te prizadeti otroci ne morejo prideti do svojih zdravljenja, ki so imeli dan in dan in ko gledaš en film, vse se razjukaš, ko vidiš, kako so otroci bogi, ki se jim uniči pravzaprav te v življenjski sistem. Še kamen bi se zjokal.
Še kamen bi se zjokal, res je.
Ja, resnično.
Zlato, najlepša hvala.
Enako, lep večer vsem.
Lep večer želimo tudi vam. Nič 1-475-2202, nadaljujemo. Dobro večer. Dobro večer. S kom govorim? Ponavljam, tukaj toplovod. Kdo je z nami? Dobro večer.
Dobro večer, Andrej pri telefonu.
Andrej, živjo. Tukaj Miha.
Živjo. Evo, moj lep, rad li pridati na vezo enkrat.
Ja.
Sem tudi velikrat poslušam, pa težko pridati zraven, veš. Da veliko ljudi bi rad izrazil mnenje o temu, ali pa odgovore na tvoje vprašanje začetno. Pa bi se te prvo navezal na tvoje uvodne prvih, ne vem, 6-7 minut, no?
Ja.
kada sem slišal, je šla že debata, že kar, že mečkan malo v stran. Kaj bo tvoje uvodne vprašanje? Kaj lahko naredimo, a ne?
Je nekaj naredimo, da bomo v bodoče bolj odporni proti takim krizam, ker se mi zdi, da je ta kriza pokazala, da nismo, ne, kot družba in...
Tako je, lej. Za me, sem star 36 let, je to za me prva taka kriza v življenju. Moji starši so imeli eno podobno krizo, ko so bile, rečemo, kaj je bilo, takrat črne koze, a ne? Pa je bilo deleč od tega toliko hodo, kakor je zadole. Pa sem jih gledal, kako se oni odzivajo na to. Pa gledam, kako se odziva, rečemo, moja generacija, pa še mlajša generacija. In mi ne bomo se mogli, rečemo, dokler ne bo tega konc, te korona efekta ali pa korona časov konc, se ne bomo znali odzvati, ker moramo ta prvo počakati, kako se bo to sploh izteklo. Ker ne mora se sred ene stvari naučiti, kako boš nano reagiral naslednjo. Če mi razumeš, kaj mislim.
Razumem, ampak marsikaj smo se v 9 mesecih naučili.
Ja, sam tega še ni konc.
Ja.
A ne?
Kdaj bo pa konec?
Ja, kdo to ve, kdaj bo konc? Eni pravijo februar, eni pravijo, ne vem, nikoli. Tam sem slišal enega gospoda, da je že, ne vem, v Angliji že nekaj novega prahaja. A ne? Da tista epidemija črnih kok, ki se jo moja starši imeli, trajala, ne vem, če trajala 3-4 mesece.
Ok, ampak kaj želite povedati, da naj najprej počakamo, da bo vsega skupaj konec?
Najprej moramo mi počakati, da bo tega konc.
Ok, Andrej, ampak...
Mi naredili napake,
Andrej,
ne... kaj se za naslednjič pripravimo.
To se strinjam, ampak to bi recimo lahko trdila v neki družbi, kjer bi stvari relativno dobro obvladovali. Ne? Ker je pa tukaj, poleg same, bom rekel, te grožnje za moje, vaše in naše zdravje, še en kup drugih groženj prisotnih, ne, ki se nam dogajajo sproti in so nemara lahko tako ali celo bolj usodne kot to, ki jim bojda vzrokuje. Je pa ne vem, če je smiselno čakati prav do konca in potem šele ovrednotiti in sprejeti nove strategije.
Ja, lej, jaz sem bil, se pravi, spomlad, ki je to začel, sem bil veliko bolj previden glede te stvari, kot pa zdaj, ki to že, ne vem, 3-4 leta mimo, a ne? Ker tudi eni sem, se pravi, sem nehal sem spremljati televizijske večerne daje med 7 in 8, ker mi stvari so me veliko izboljšale, kot pa če sem spremljal. Tudi mars, ker mi osvetujem, ker je, ne vem, eni so prestrašeni, rečemo, moj brat je gostinc,
ja.
Več, kaj to zraga pomeni, so prestrašeni, se rekel, lej, nekaj spremljati te večerne medijske vdaje, dnevnike, kar koli že to je, med tisto večerno moram, sem rekel, tudi na državnih omrežjih se odjav od teh novic. Vse, kar je pomembno za trenutno za nas,
ja.
Mislim, da ne prihaja to iz medijev.
Ampak?
Ker zame mediji niso več kompatibilen, kar se dejansko dogaja z razmeram.
Ja, kaj se pa dogaja? Kje pa je treba biti pozoren? Odkot dobivate informacije?
Iz okolja okoli sebe.
Kaj, greste v gostilno, ki je zaprta in vam tam povedo?
Ne, ne moraš, ker je zaprta.
Ja.
Jaz delam v gospodarstvu, v podjetju, kjer nas je 35.
Uh-huh.
Povem, upoštevamo vse te napotke.
Ja, ja, okej.
Okay. Ne, napotke upoštevamo približno 20%, kar je v 20% meri. Tudi enega še nismo skobili ali pa, kako rekel, dal, da izbolil. Ne vem, a mi narobe delamo, da meni ni zbolil, ali pa znam nekaj narobe.
Čakajte, 20% vseh napotkov in ukrepov upoštevate, 80% ne upoštevate.
Tako, ja.
Vsi ste zdravi in dobre volje.
Od 15. marca do danes okay. Ni šel eden, nas ni eden zapustil zaradi korona bolezni.
In na podlagi tega ste zaključili, da je bolje ugasniti vse medije, ker brško ne vse skupaj sploh ni res.
To nisem rekel.
Ja, ste pa namignili.
Sem pa namignil.
Okay.
Mi gledamo, jaz hodim v službo, v trgovino. Ženo delo doma, otroci doma.
Razumem, razumem. Ja.
Z dolgočasem, ko šampon v ciganskem naselju. In meni se življenje v tem času ni spremenil za več, kot pa 20%. Hodim v službo, hodimo doma.
Razumem.
Zelo, a ne?
Ja.
Ampak ne delam nič drugačka prej. Ko gremo v trgovino, upoštevam tist, kar trgovina ali pa enostavno od mene zahteva. Če hoče masko, ima masko. Če se moram razkužiti, se bom razkužil. Če mogu iti se umiti, se bom umil.
Zakaj pa v službi, zakaj pa v službi upoštevate samo 20%?
Ja, v službi nas je cirka 35 in se jih recimo 80% ne strinja s temi ukrepi. In jih pač, če jih en upošteva, zakaj bom jaz zdaj mogel eden upoštevati, če jih ostali ne? Pa jih vsi pač ne upoštevamo. A ne?
Okay.
In to je izkazal, bom rekel, upam, da sem poslušal veliko, ampak za banalne stvari. A ne?
Okay. Andrej, najlepša hvala.
Prosim.
Živjo. To sicer niso bili odgovori na vprašanja, bil je pa en izjemno dragocen prispevek, skratka, v službi upoštevajo samo 20% zapovedanega, zgodilo se ni nič, otroci pa doma zdolgočaseni kot šampon v naselju. Ok, gremo k temi. Toplovod vas ob vsem, kar je razgalila kriza v zadnjem času, sprašuje, kaj lahko naredimo, da bo naša družba bolj odporna proti takim pretresom, kakršnim smo priča. Dobar večer.
Dobar večer, Janez pri telefonu.
Janez, živjo.
Lep pozdrav. Ja, tole poslušam in jaz ne vem, treba, ni univerzalnih zgodb, da bi zdaj le ti postavil vprašanje, nekdo bi ti pa na njega odgovoril in bi bil problem rešen.
To bi bil dolg cajt.
Ja, ne, pa tudi je to nemogoče. To so absurdi. Ne? Mislim pa, da pravzaprav je treba začeti in končeti na osebku, na sebi, na posamezniku, na posameznici. In sicer, recimo, jaz bom tako mečken generično samo skiciral, pa ne pojme zaradi pojmov, ampak vsebine, ki manjkajo, da ne zmoremo vsi skupaj presešti težave in preideti v boljše. In sicer gre za naslednje. Prva kritična stvar pri nas v osebkih je pozitivna misel. Ta pozitivna misel, če jo ni, nas enostavno onemogoča, da sploh razmišljamo ustvarjalno. In sicer ta pozitivna misel nastaja v odmevih neposredno v našem življenjskem okolju, ki ne bi bil tak, da bi to omogočil. Potem druga zadeva ob tej pozitivni misli je toleranca. Tudi če eden vse narobe reče, ne, je treba dobiti z tolerančnim preskokom tisto, kar pa on vse dobrega misli in ima. Potem, kaj je danes en blazno velik problem? Je poplava informacij, da mi preprosto v tem tolmunu informacij enostavno ne pridemo do tistih informacij, ki naj bi jih uporabili za to, da bi lahko probleme, proces, zgodbe razumevali. In mi, ker imamo ne ustrezne informacije ali pa jih sploh nimamo, je naše razumevanje problema slabo. Posledica je, da se ne znamo in ne zmoremo lotiti problemov. Je pa na osebku še ena pomembna stvar. Etika osebnega življenjskega sloga. Tukaj je treba pač dograjevati stvari in pa mi bi morali pomagati pozitivno misleči, da se razslojujejo klubi začudenih in klubi obupanih. te, ker to so, sami, to so same neproduktivne in kontraproduktivne stvari.
A lahko to še malo pojasnite, Janez? Klub začudenih, pa klub...
Ja, klub začudenih, ker ne ljudje recimo gredo po svoji življenjski poti, ne, in, in, in ko pridejo v funkcijo, da bi morali nekomu nekaj pomagati, postanejo začudeni in so sestavni del kluba začudenih in grejo naprej. In se skozi življenje čudijo, kako more to biti, pa zakaj je to tako, jaz pa to rabim, jaz pa to imam, jaz pa to moram. To je, to je v bistvu ena, ena zvrst sebičnosti, vzrok je pa v neinformiranost. No, in pa obupanih, ogromno ljudi je obupanih, recimo zdaj ta epidemija ne, generira to ne, in mi bi mogli en drugmu na to temo pomagati, tist, ki hoče, zna in zmore. Potem gre pa še za eno stvar. Od vlade do vsakega od nas posameznika, ne ponavljati istih napak. Delajmo nove. In, in to ponavljanje istih napak je, da mi pravzaprav hočemo dvigniti se po špirali, v bistvu smo pa v orbitri enega kroga v isti, v isti, v isti ravnini. Ne. Naprej, ne. Moramo mi, moramo se lotiti odgovorne ustvarjalnosti. Kaj to pomeni? Da ustvarjam za to odgovorno, da, bo, da bomo vsi skupaj in tudi jaz kaj od tega imeli in na ta način dodajali stvari.
Janez,
še čist par elementov še.
No, prosim.
Filtri globalnih slabih zgledov. Težko se je opirati temu, ampak ogromno je transmisij slabih zgledov v drugih okoljih sveta in mi to kar rečemo, ja, to je zdaj tako gibanje in to tako, ne.
Ja.
Treba bi bilo, treba, to se pravi, javno obveščanje in še marsikdo bi mogel delati malo na teh filtrih, pa ne zato, da ne bi. Ampak kaj je alternativa temu? Preprosto gre za, za vsebinsko dejstvo ljudje za ljudi. Ponos za nos so ustvarjanje v življenja dni.
Ok, Janez, ne morem se bolj strinjati kot to, čeprav sva tukaj na tankem ledu, ne, ker diši po cenzuri oziroma bi verjetno tiste slabe transmisije oziroma tisti slabi globalni zgledi, ki so bolj prodorni od dobrih, obtoževali to vrstno zamegljevanje poročanja s cenzuro. Ampak zanima me pa, Janez, če imate kak odgovor, zakaj so pa recimo slabi zgledi v nekem trenutku glasnejši, močnejši, zakaj dosežejo in se dotaknejo ljudi bolj učinkovito kot, kot, ja, kot dobri zgledi?
Bom dal, bom dal v navedlice zaradi tega, ker so marketinško bolj dodelani.
Ja, ker, ampak delujejo pa kot butli.
Ja, vse je vse en, ampak v glavnem vsaka neumnost, ki je dobro embalirana, je, je za prvi korak zaščitena, za drugi, ko ti odpreš, to ne več. Ampak v glavnem je temu tako, ne, da pronicljivost ideje in pobude je tudi v tem, da nekdo stokrat laž ponovi in je potem to nacionalna resnica.
Kako pa, kako pa Janez, recimo, kako pa to spremeniti, oziroma kako pa...
Ja, to je tako, ne. Ta hudič ima mlade pri vsakem osebku posebej, če je slabo. In pri vsakem osebku posebej, če je to dober. In enostavno, ker Miha, sleherni med nami so ustvarja to bedo in to srečo.
Ja.
In zdaj, če se vsak odgovorno na poti, na poti, po poti življenja, ne, potem bo ta odgovornost posledično generirala za njega in za vse nas dobro, boljši dobrobit.
Kako pa recimo, Janez, bi lahko tako v eni taki poljudni, v poljudnem odstavku povedali, kako pa recimo stopiti na, nek, na, na, na pot odgovornega in proaktivnega državljanstva?
Ja, najprej se ta nukleus rodi in razvija v družini.
Ja.
Potem pa enostavno te ekskurzi iz družine v širšo okolje ne bi bili tudi deležni pozitivnih not tam, tam na okolji. Idealiziram, ampak ne gre drugač, Miha. Pozitivna misel prebija, negativna pa ubija.
Janez, najlepša hvala za izjemen ekspoze.
Ok, čau.
Čau, Janez. Evo, Twitter aplaudira Janezu. da Janez Geni pa da Janez Car. Ja, Janez je oboje, zato spada med uvodne naštete. Nič 1475-2202, sledite svetlemu zgledu Janeza. Dobar večer.
No.
Živjo, tukaj Miha, oddaja Toplovod.
Živjo, Miha.
Živjo.
Igor. Tri tedne nazaj sva nekaj na temo.
Igor, vaš signal niha po eni taki čudni sinusoidi, da ujamem vsak peti zlog.
Je boljše?
Mislim, da.
Ja. Tri tedne nazaj sva se nekaj pomanjkovala o globalnem problemu.
Ja.
Odnosu do narave in do vsega. Tole, kar poslušam, je domoljubje. Ljudje se oglašajo in, ko bi rekel, pametujejo iz, tako kot tam predgovorec, pametujejo iz, ko bi rekel, lastnih gavter in to je tisto, kar je najhujše, kar doživljamo.
No, Igor, ampak Janezovo sporočilo je bilo pozitivno, ne?
Ne.
Ni bilo?
Ne.
Se ne strinjate, v katerem delu se ne strinjate z Janezom?
Zelo pozitivno, zelo razmišljujoče, ampak popolnoma v napačno. To je to.
Okay,
mi v sebi nosimo greh, mi si ga delimo, mi delamo napake, mi lahko to popravimo in tako naprej. Ampak absolutno je pa popolnoma konzervativen, okoljski in ne bom rekel zdaj svetovlanski in politični problem. Mi smo ujeti v državo, kjer moramo biti, ko bi rekel, mislim, da to vsi vemo, odgovorni, moramo biti pravonamerni, moramo se zavedati svoje odgovornosti, ampak popoln, tako sem že takrat rekel v najnem pogovoru, sistem je popolnoma zblojen in ne gre zgolj za naravo, za odnos do okolja, ampak sebičnost rase in sebičnost ljudi, ki mislijo, da odločajo sebe in govorijo, kaj jim manjka za to, da bi firme delovale, da bi potekalo, ne vem, turizem. To je tako daleč od pameti in tako skrupulozno, ampak seveda znotraj sistema so ljudje ujeti v to mišljenje, narediti znotraj tega, kar lahko, najboljše.
Ampak, Igor, zdaj vas ne razumem, a greva lahko, a veste kaj toplovotno okay. To sprašuje? Sprašujemo vas, kaj lahko naredimo, da bo naša družba bolj odporna proti takim krizam, kakršni smo priča v tem trenutku.
Samo to, odpirati pamet, odpirati zavedanje, da nismo mi tisti, ki odločamo, da smo lahko samo tisti, ki so odločamo in da moramo imeti širše dimenzije vsega. Jaz ne bom govoril o okoljskih zadevah in tako naprej. Osnovna stvar je, mi smo prestopili individualno in kolektivno pragove odgovornosti do sveta in narave. Tu ne pomagajo nobene, lejte, zdaj ne bom tako rekel, vse te vlade, vsa ta parlamentarizem, to je ukradeno, to je državljanom ukradeno. Edina stvar, ki bi veljala, je, da namesto strank, ki se pooblašajo, bi bil to državni parlament. Ljudje bi morali biti, bom rekel, krovni, to, kar je Bučar želel nekoč.
Ampak Igor, da ne bomo nadaljevala, zdaj vi...
Nobene stranke nas ne bojo rešile.
Okay.
In nobeni dogovori,
Igor,
to hočem povedati, ja. Da morate vedeti, da je naša javnost.
Ampak kako boste to izvedli z državnim udarom? Boste ustanovili stranko, ki bo imela tako veliko večino, da bo lahko spremenila ustavo, da boste to omogočili?
To se bo samo zgodilo, to ljudje vejo. Ljudje niso neumni, ljudje nočejo pooblaščati ljudi, ki so začasneži. To se mora zgoditi, ker se je na poti. In ko bi rekel, namesto, da bi bil državni svet glavni, v katerem bi bili pokrajine, regije
okay.
in ljudje
Igor,
odgovorni.
Igor, okay, Igor, vi imate okay. očitno idejo, ki je, moram reči,
da nimam idejo.
Kako da
jaz
ne?
Jaz imam samo misel.
No, imate misel, ampak kako pa recimo bi mi lahko to misel začeli praktično udejanjati? O tem se sprašujemo. Ne? Ker vi govorite, zgodilo se bo, ne? Zgodilo se ne bo nič ne, samo od sebe, kot se doslej ni nič zgodilo brez mene in vas.
Čez 14 dni se bo zgodilo.
Čez 14 dni.
Mi ne vemo, to je podcenjujoče.
Čez 14 dni.
Med ljudmi je toliko averzije, ljudje ne rabijo strank in politikov.
Ok, Igor.
Ljudje rabijo državo, ki jim bo smiselno dajala vse, kar mora dajati.
Razumem. Igor, najlepša hvala. Razumem.
Enako.
Živo. Lep večer. Živo. Skratka, če 14 dni, naslednjih 14 dni je ključnih. Še to vas moram opomniti. Toplovod, če ste ga zamudili, ga dobite na naši spletni strani ali v vaši spletni aplikaciji za podcaste, če se nanj naročite, bi vam pa ponudil v posluh oziroma vas opozoril na še en čisto frišen podcast Vala 202. Podcast z odličnim miscem in igralcem Jurijem Drevenškom. Spielverderber se imenuje Juri. Prav, da je to en podcast o generaciji, ki je bilo rečeno, da bo vse ok, če bo pridna hodila v šolo, se učila in doštudirala. To so majčkano mlajši ljudje od mene. Gost prve epizode pa odlični štajerski, no zdaj šišensko naturalizirani reper MK. Najdete jo v vaši aplikaciji, ne pozabiti Spielverderber. Dober večer.
Dobar večer.
Živjo, čigav bo epilog?
Živjo, tukaj Igor.
Igor, živjo.
Državljanski oziroma osebni pogum.
Nimamo prave ideje. Osebni pogum. Kako prakticirati osebni pogum?
Tako. Na večjih mestih po mestu visi plakat No fear, no fear. Ljudje se lahko malo zazrejo v to, pa pri sebi pol malo pokontemplirajo, pa mogoče najdejo intimne odgovore. Sicer pa lahko matere, mamice in očki imajo svoje tamale malo bele radi, jih spodbujajo, da bojo pogumni, jim omogočijo solidno izobrazbo in sigurno ne bojo tolerirali takih razmer, kot jih mi zdaj doživljamo že 9 mesecev.
A se vam zdi, da je to stvar tega, da nismo pogumni?
Samo tega.
Ampak kako bi pa recimo, a ne bi bilo ta pogum bolje raztegniti tako v prihodnost? Kaj bi lahko s pogumom naredili v tem trenutku?
Mi zdaj že popravni izpit delamo, ker zaenkrat zgleda, da bomo pogrnili na njem, a ne? Vsaj tako grejo stvari. Jaz sem imel srečo ali pa nesrečo.
Igor, pravkar me je upozoril, da naj ura preganja. Nadaljujemo prihodnič.
Ok. Srečno.
Srečno, spoštovane in cenjeni, bila sva Miha in Pero. Se slišimo.